сифатыңа шомылған кездер ай, ізгі ниет хатыңда оқылған сөздер ай, құрбыр тұр сипатыңнан қолыңнан кезген жайт, құрғыр тек тіл қатуға жоғыңнан болған безбет ай. Естегі ескі есіздер жігіттің ермегеміз, кешегі кешкі кезде кездесетін кең келіс жоқ, керек емес мінеміз құрылы сенің қатынасыңа қарама қайшылыққа толы егеш айталаған сенің санаңда менің алаңда байтығылық елік тарамды шегіп шағамды ғайыпты ғылам делік жама жігер тасы жігіттерімді теже тоқта бұйыр тамамда құдай мұнда ұдайы қолда баршы шудайынында жұбай жолда болса құдай мұнда шудайынында баршы жұбай жолда болса
өткенге өкініштен өкпенде өртебіштен өткенге өксігенмен қайтып келі келі бермейді өткенге өкініштен өкпенде өртебіштен өткенге өксігенмен қайтып келі келі бермейді
бақты таптап суықта ұсқынсыз көрініс бізді қосқан сұрғылт күз жанымды жегіді жеген сіз өткен денеммен келем үнсіз қолым дүрлеп алысып кейбін түрлікпен мұздады елп жүрек табанымды тілініп тастап та бәрін тастап соңынан жүгіріп көрініп бірде сен кенеттен ғайып болып жоқ көкжиектен бір мезетте сен неліктен адастырып мен есімнен жаталып қалып елесің көзіммен өбіскен жоқ атқа бар күтуден сені шаршап келіп қалар деген сеніммен өзімді де алдап қайтадан айтшы қалай саған айта алам кеттің қара қаладан қарағандыдан жынды дейді мені бәрі кім әрі кетсін бәрі нәрі болдың шабытымның бітпес маған дәрі әлі әрі жүрегім сен деп соғады қайтем енді әлі басқа мен сен де кетсең де бітсе де бізде бәрі
өткенге өкініштен өкпенде өртебіштен өткенге өксігенмен қайтып келе келе бермейді
өткенге